问候大家早上平安。
Shalom, saudara-saudari sekalian.
今天我们一起来分享一处经文，马太福音第九章。
Kita hari ini akan membahas kitab Matius pasal yang ke-9.
马太福音第九章27-31.
Pasal yang ke-9 ayat 27-31.
马太福音第九章27-31。
Matius pasal ke-9 ayat 27-31.
我们按着经节我们来分享。
Kita akan membahas dari ayat sampai ayat.
看你的圣经，打开你的圣经，看你的圣经。
Kita buka kitab kita.
第九章二十七节说，耶稣从那里往前走，有两个瞎子跟着他，喊叫说：“大卫的子孙，可怜我们吧。”
Ayat yang ke-27, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, Kasihanilah kami, hai anak Daud.
Nah, 弟兄姐妹们，这一节经文告诉我们，这个时间有很多人跟着耶稣一起走。
Nah, di ayat ini diceritakan bahwa pada saat itu ada banyak sekerumunan orang yang mengikuti Yesus, berjalan bersama Yesus.
当中有两个瞎子看不见的也跟着耶稣走。
Nah, di antara kerumunan orang banyak ini ada dua orang buta yang juga mengikuti Yesus.
Nah, 跟着耶稣的有很多人，其他的人跟着耶稣，可能他们是要找好奇热闹，哎，耶稣是一个什么样的人啊？耶稣行神迹我们喜欢看，或者有人来找耶稣医病，或者有人来找耶稣的把柄，很多种的目标，很多种的想法。
Nah, orang banyak yang mengikuti Yesus ini mungkin mereka tujuannya adalah untuk mencari tahu kenapa Yesus sangat populer, untuk melihat Yesus melakukan penyembuhan penyakit, atau juga ada orang-orang yang mencari kesalahan Yesus. Ada banyak tujuannya.
但是这两个瞎子跟随主，他们的目标很明确。
Tapi dua orang buta ini tujuan mereka mengikuti Yesus itu sangat jelas.
他们的目标很明确，就是他们想要看见。
Tujuan mereka mengikuti Yesus ini adalah supaya mereka dapat melihat.
因为他们知道耶稣是谁。
Karena mereka tahu siapa Yesus itu.
那所以呢，他们知道耶稣是谁，他们想要看见，但是因为现在他们看不见。
Jadi mereka tahu siapa Yesus itu, mereka ingin untuk dapat melihat, tapi mereka sekarang tidak dapat melihat.
所以他们就跟着人群在后面喊叫。
Jadi mereka ikut dengan sekerumunan orang itu dari sebelakang mereka berseru-seru kepada Tuhan.
Nah, 弟兄姐妹们，我们不要觉得这节经文很简单。
Nah, jangan kita mengira bahwa ayat ini itu sangat gampang.
我们要知道这两个人是瞎子。
Kita harus tahu bahwa dua orang pengikut Yesus ini adalah orang buta.
如果你了解过瞎子的习惯生活，你就知道他们为什么说不容易。
Kita kalau kita tahu bagaimana orang buta itu kehidupan orang buta, kita tahu bahwa mereka hidupnya sangat tidak gampang.
看不见的人，他们习惯生活在一个他们熟悉的地区。
Nah, orang-orang buta itu mereka akan sangat lebih nyaman untuk cenderung untuk hidup di daerah yang mereka sudah kenal, sudah familiar.
他们看不见，所以他们每天出去走到哪里，走到这里，走到那里，他们有固定的路线。
Jadi mereka pasti punya tempat-tempat yang mereka kunjungi, tempat-tempat pasti yang sudah biasanya mereka kunjungi.
这样他们出去以后，他们怎么样？他们还能回来
？Jadi setelah mereka keluar rumah, mereka tahu jalannya, mereka dapat kembali ke rumah.
但是如果两个瞎子，他们跟着人群随便走
，Tapi apabila orang buta ini mengikuti Yesus, mengikuti sekumpulan orang banyak sembarangan berjalan，
那就有一个危险，就是他们走出去可以，但是他们回不来了。
Maka mungkin mereka dapat bisa keluar rumah, tapi mungkin mereka tidak bisa menemukan jalan kembali.
他们不能够再回到他们熟悉的环境里。
Maka tidak dapat kembali ke daerah yang mereka sudah familiar.
所以这两个人做了一个很大胆的决定。
Jadi dua orang ini mereka melakukan sebuah keputusan yang sangat berani.
就是他们听到人群路过，他们就跟着人群的声音一直走，跟着耶稣。
Jadi mereka mendengar ada sekumpulan orang banyak yang berjalan mengikuti Yesus, dan mereka ikut dengan suara itu ikut jalan.
他们跟着耶稣，他们就喊叫大卫的子孙，可怜我们吧。
Dan mereka ikut berjalan, mereka berseru-seru kepada Yesus, Hai anak Daud, kasihanilah kami.
那弟兄姐妹们，喊叫是分两种的。
Nah, jadi berseru-seru ini itu artinya ada dua.
一种喊叫是说我们讲话的声音特别大。
Nah, berseru macam yang pertama itu adalah suara kita bicara itu sangat keras.
我们的身体发出这种喊叫。
Jadi dari tubuh kita itu kita mengeluarkan suara yang sangat keras.
那还有一种就是这两个瞎子，他们心里面迫切。
Ada juga macam yang kedua yaitu yang dilakukan oleh dua orang buta ini yaitu dalam dari hati mereka ada sebuah keterdesakan, ada urgency dari diri mereka.
因为他们心里面很苦。
Karena hidup mereka sangat.
他们很苦，他们相信。 今天这位耶稣是我们唯一的机会。
Karena hidup mereka sangat susah, mereka tahu bahwa hanya hari itu adalah kesempatan satu-satunya bagi mereka.
他们一定要抓住耶稣经过的这个机会。
Dan mereka harus mendapatkan, menangkap kesempatan di mana Yesus melewati mereka.
如果耶稣过去了，他们没有抓住，那他们这一辈子，那可能就一直瞎走。
Apabila Yesus pergi dan mereka tidak dapat menangkap kesempatan untuk dapat disembuhkan oleh Yesus, maka seumur hidup mereka mungkin tidak akan dapat melihat.
所以他们大声地喊叫。
Karena itu mereka berseru-seru dengan suara yang keras.
那弟兄姐妹们，这两个瞎子可能听说过耶稣的事情。
Nah, mungkin dua orang buta ini pernah mendengar tentang hal tentang Yesus.
耶稣可以医治别人的病。
Bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit.
多么难的，多么复杂的，耶稣能够医治。
Bahkan penyakit-penyakit yang sangat susah disembuhkan dapat disembuhkan oleh Yesus.
所以他们听说了，他们就要抓住这个机会。
Jadi mereka tahu hal ini, mereka mau mati-matian mereka harus menangkap kesempatan ini.
大卫的子孙，可怜我们吧。
Anak Daud, kasihanilah kami.
弟兄姐妹们，他们喊大卫的子孙也不简单。
Nah, mereka berseru, mereka menyuarakan hai anak Daud ini juga bukanlah hal yang gampang.
今天我们读大卫的子孙，好了，我们就是读过去了，我们不明白大卫的子孙。
Nah, kita mungkin melihat, kita membaca, oh hai anak Daud, kita baca sambil lewat, oh ya, kita nggak mengerti.
大卫的子孙对于犹太人来说，这个名称是单单属于弥赛亚的。
Tapi panggilan anak Daud bagi orang Yahudi pada saat itu adalah sebuah panggilan untuk Mesias.
这个瞎子，这两个瞎子，他们能够大声宣告：“耶稣，你就是那位弥赛亚。”
Dan jadi pada saat orang buta ini berseru hai anak Daud, artinya dia menyuarakan bahwa Yesus adalah Mesias.
这个时候很多人还不承认。
Di saat ini ada begitu banyak orang yang masih tidak mengakui.
但是这两个瞎子，他们表达出来，他们宣告出来。
Tapi dua orang buta ini mereka menyuarakan dengan suara yang keras.
这个名字不可以随便用的。
Jadi ini panggilan anak Daud tidak boleh dipakai sembarangan.
如果谁敢随便用，打死你。
Apabila ada yang pakai sembarangan, maka bisa dihukum, dipukul sampai mati.
但是这两个瞎子喊出来。
Tapi dua orang buta ini dengan berani mereka menyuarakan.
并且我们看到，他们喊大卫的子孙，可怜我们吧。
Dan yang mereka katakan adalah, Hai anak Daud, kasihanilah kami.
他们大声呼喊耶稣，没有求别的。
Mereka berseru-seru kepada Yesus, tidak minta yang lainnya.
他们大声呼喊耶稣，只是求耶稣怜悯我们吧，可怜我们吧。
Yang mereka minta adalah supaya Yesus mengasihani mereka.
他们没有到耶稣面前说，耶稣啊，你看我们，我们以前一直都看不见，我们生活很苦。
Mereka nggak datang ke hadapan Yesus mengatakan, Oh Tuhan, hidup kami susah banget.
他们也没有讲，耶稣啊，我们怎样怎样坚持到今天。
Mereka juga enggak kemudian menggerutu gimana mereka bisa hidup sampai di hari itu. Mereka juga enggak menjanjikan bahwa kalau Tuhan menyembuhkan kami, maka kami akan begini, akan begitu.
这两个瞎子不讲，什么也不讲，只讲主啊怜悯我们，可怜我们。
Orang-orang buta ini yang mereka katakan hanyalah kasihanilah kami.
弟兄姐妹们，
saudara-saudari sekalian，
作为一个基督徒，
sebagai orang Kristen，
我们如果在上帝面前没有这样的谦卑，
apabila sikap kita tidak rendah hati di hadapan Tuhan，
我们如果在上帝面前没有这样的求怜悯，
kita di hadapan Tuhan tidak meminta belas kasihan dari Tuhan，
我们一定从上帝那里得不到祝福，
maka tidak mungkin kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan。
弟兄姐妹，我们在上帝面前，我们觉得自己可怜吗？
Apakah di hadapan Tuhan kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang perlu belas kasihan Tuhan？
我们觉得自己可怜吗？还是我们觉得，哎，我挺好的？
Apa kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang kasihan atau kita malah merasa, oh, kita oke-oke aja？
我们觉得怎么样？
Apa yang kita rasakan？
我们可怜吗？
Kita kasihankah？
还是我们挺好的？
Atau kita baik-baik saja？
你自己问你自己啊。
Nah, kita bertanya pada diri kita sendiri。
今天这个时代， 基督徒读经不迫切， 祷告不迫切， 爱主不迫切，
Di zaman sekarang, kebanyakan orang Kristen, kita berdoa sama Tuhan, kita nggak ada urgensi untuk berdoa sama Tuhan, nggak ada urgensi untuk membaca firman Tuhan. Kita mencintai Tuhan juga tidak ada urgensi dari diri kita.
原因就是自己觉得自己没有什么缺乏的。
Kita, karena kita merasa bahwa dari diri kita sendiri sudah nggak ada kekurangan apa-apa.
觉得自己没有什么需要。
Kita nggak merasa kita ada keperluan apapun.
既然我没有什么需要，我为什么那么迫切呢？ 我为什么要那么追求呢？
Karena kita nggak ada keperluan yang mendesak, maka kita juga nggak ada urgensi.
我不寻找也没事啊。
Dan kita nggak mencari Tuhan juga nggak apa-apa.
我不那么迫切读经祷告，我不也挺好的吗？
Kita nggak sebegitu mendesaknya membaca firman Tuhan, berdoa juga bukannya hidupnya kita baik-baik saja.
什么时候我觉得我需要了，什么时候我觉得我有要求了，我再来找，没事。
Nah, pada saat datang saatnya di mana kita butuh sesuatu, baru kita kemudian mencari Tuhan.
对吧，弟兄姐妹们。
Bukankah hidup kita seperti ini?
这就是今天基督徒的情况。
Ini adalah kondisi dari orang Kristen.
所以我们就看到很多人都是要主帮忙解决问题的时候，才来努力，才来寻找，才来主啊哭泣。
Jadi kita melihat kebanyakan orang Kristen sekarang pada saat kita butuh pertolongan Tuhan, baru kita datang, kita minta sama Tuhan, kita memohon, kita merengek sama Tuhan.
然后事情过去了，又不找了。
Tapi setelah masalah kita lewat, kita nggak mencari Tuhan lagi.
弟兄姐妹们，就好像有人去买衣服。
Ini sama seperti orang yang mau beli baju.
你问他买不买啊?
Saya tanya, jadi beli atau enggak?
那如果这个人家里面，他一件衣服也没有了，他一定买，因为他需要，他迫切。
Apabila orang itu di rumahnya enggak ada baju, maka dia pasti akan beli baju itu, karena dia ada keperluan, dia ada keperluan yang mendesak.
但如果这个人家里面还有别的衣服。
Tapi apabila orang yang mau beli baju itu di rumahnya sudah banyak banget baju,
那他就说，哎，我买也可以，不买也可以，我不需要。
Maka sikapnya pasti kayak dia beli nggak beli, nggak terlalu masalah.
那弟兄姐妹就是这个道理。
Jadi ini konsep yang sama.
无论我们是求耶稣还是求人。
Apakah dalam hal kita meminta kepada Yesus atau kita minta kepada orang lain?
无论我们是读经、祷告、敬拜。
Baik dalam hal kita beribadah sama Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan.
你觉得你有需要，你就会迫切。
Apabila saudara punya urgency, punya keperluan, maka pasti saudara akan lebih sungguh-sungguh.
你觉得你可怜的时候，你才会寻找。
Pada saat saudara merasa perlu, maka saudara akan mencari.
你才会有迫切寻求的心。
Baru ada dorongan yang kuat untuk mencari Tuhan.
那如果你觉得你不需要，哎，就变成没事呀。平常我也不找，也不努力，没事呀。
Tapi kalau enggak ada keperluan dari diri saudara, maka saudara pasti tidak akan mencari dengan sungguh-sungguh.
经上告诉我们，跟着的人有很多，只有这两个人在大声喊叫。
Karena itu di dalam Alkitab dicatatkan bahwa yang mengikuti Yesus ada banyak, tapi yang berseru-seru hanya dua orang buta ini.
其他人为什么不喊啊?
Kenapa orang-orang lain enggak teriak-teriak, enggak berseru-seru?
因为其他人觉得我没有什么需要。
Karena orang lain tidak merasa mereka ada keperluan.
对，需要的只有这两个瞎子。
Jadi yang
大卫的子孙，可怜我们吧。
Yang perlu hanya dua orang buta ini, mereka menyerukan, Hai anak Daud, kasihanilah kami.
旁边的人就会觉得，你有病啊，你叫什么叫？
Mungkin orang-orang di sebelahnya akan merasa, aneh banget, kenapa teriak-teriak?
他们确实有病啊。
Tapi orang buta ini sungguh-sungguh memang punya kekurangan.
他们瞎了。
Mereka tidak dapat melihat. Mereka perlu untuk dapat melihat. Nah, karena itu mereka berseru kepada Tuhan.
Nah, 弟兄姐妹们，今天有很多人积极参加教会的查经班，积极的去参加找耶稣的话。
Nah, mungkin di zaman sekarang ada beberapa orang yang dengan sungguh-sungguh, dengan antusias mencari untuk dapat ikut ke Bible study. Mencari tentang tahu tentang Tuhan.
但是也有人觉得,
tapi ada juga orang yang merasa.
什么查经不查经，我哪里有时间参加？
Mana ada saya nggak ada waktu untuk ikut Bible study.
我一次我都不会参加的。
Satu kali pun saya nggak bisa ikut.
因为对我没有帮助啊，我不需要。
Karena saya nggak butuh, nggak ada gunanya bagi saya ikut kelas-kelas seperti
itu. 我如果想要听啊，我有很多渠道，我在 YouTuber， 我在哪里哪里，我都可以找。
Apabila saya mau mendengar firman Tuhan, saya punya banyak sumber, YouTube ada, podcast ada banyak sumber.
或者说我没有渠道，但我也不需要。
Atau mungkin saya juga nggak ada sumber lain, tapi saya nggak butuh.
还有的人说，这讲的什么呀？我不喜欢。
Ada juga yang bilang, aduh ini khotbahnya isinya apa? Saya nggak suka.
理由很多，各种各样的理由。
Jadi ada banyak sekali alasan.
弟兄姐妹们。
Saudara-saudari sekalian.
我不怕别的，我就是怕。 你没有别的渠道得着，你也不可慕参加。
Saya enggak takut hal yang lain, yang saya takut adalah saudara tidak ada keinginan untuk ikut beribadah, enggak ada sumber lain juga.
你没有能力读经，你没有能力明白，然后你还不可慕，这个就很麻烦。
Jadi hal yang paling saya takutkan adalah apabila saudara tidak dapat membaca firman Tuhan sendiri, tidak dapat mengerti dan tidak mencari juga.
所以我盼望弟兄姐妹们能够像这两个瞎子一样，渴慕，渴慕能够得看见的那种迫切来寻找耶稣。
Jadi saya harap kita semua di sini dapat punya hati seperti orang buta ini yang ada urgency sungguh-sungguh mencari Tuhan.
那二十八节。耶稣进了房子，瞎子来就来到他跟前。
Ayat yang ke-28, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya.
那我再说，今天我们都是健康的。
Nah, jadi kita hari ini kita semua sehat.
我们不知道瞎子的世界是怎么样的。
Kita nggak tahu seperti apa dunia orang buta.
但是我相信，如果耶稣没有理瞎子，没有人带领瞎子，瞎子是不可能来到耶稣面前的。
Tapi saya percaya bahwa apabila Tuhan yang tidak mengundang mereka, tidak ada orang yang membawa mereka ke hadapan Yesus.
他们来到耶稣面前，耶稣就问他们说：“你们信我能做这事吗？”
Kalau mereka enggak ada, enggak bukan Tuhan yang membawa mereka, tidak akan mereka dapat datang ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?
弟兄姐妹们，耶稣是全知的吗？
Apakah Yesus adalah Allah yang Maha Tahu?
耶稣什么都知道，对不对？
Tuhan tahu semua hal.
但是耶稣为什么问这两个瞎子，你们信我能做这事吗？
Tapi kenapa kemudian Yesus bertanya kepada orang buta ini, kamu percaya atau tidak?
你不是全知的吗？还要问吗？
Bukankah Yesus tahu segala sesuatunya, apakah masih perlu bertanya?
那大家注意，耶稣问不代表他不知道。
Kita perhatikan di sini, Yesus bertanya bukan artinya dia tidak tahu.
耶稣问他们，你们信我能做这事吗？
Tuhan bertanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?
其实耶稣是要他们两个人自己清楚，你们信不信我为你们能做这事。
Yesus bertanya ini supaya mereka orang buta itu sendiri yang jelas apakah mereka percaya atau tidak percaya。
我什么都知道，但是你们两个自己要清楚，你们信我吗？
Yesus tahu jawabannya, tapi Yesus mau bahwa orang buta itu sendiri juga sangat jelas tentang sikap mereka, apakah mereka percaya atau tidak percaya。
这两个人回答什么？
Nah, apa jawaban dari orang buta ini?
主啊，我信。
Ya Tuhan, kami percaya.
主啊，我信。
Ya Tuhan, kami percaya.
弟兄姐妹们，我们常常自己祷告的时候，我们会问：主啊，你能吗？主啊，你愿意吗？主啊，你肯吗？
Seringkali waktu kita berdoa sama Tuhan, kita juga bertanya sama Tuhan, Tuhan mau enggak ngasih kita? Tuhan bisa enggak?
但是耶稣同样要问我们：你信吗？
Tapi Tuhan juga mau bertanya kepada kita semua.Percayakah kita?
那弟兄姐妹们，其实称义得救胜过环境，胜过试炼，很多很多的事情都是因为信。
Jadi dibenarkan, diselamatkan, untuk kita bisa menang dari dunia ini itu semua didasari oleh iman.
人能够医病赶鬼，什么什么蛇，很多事情都是因为信。
Orang yang bisa menyembuhkan penyakit, yang bisa mengusir setan itu semua didasari oleh iman.
我们看圣经啊。
Kita lihat.Al-Kitab.
彼得前书五章八到九节告诉我们说，你们如果有信心，就能够胜过魔鬼，胜过苦难。
Di 1 Petrus ayat 5 sampai 8, pasal 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan apabila kita punya iman, kita bisa mengalahkan iblis.
约翰一书五章四到五节告诉我们，你们如果有信心，就能够胜过世界。
Dan di Yohanes.1 Yohanes pasal yang kelima dikatakan apabila kita punya iman kita bisa mengalahkan dunia.
Roma 书一章十六到十七节说，因信得救，因信称义，因信重生。
Dan di Roma pasal yang ke-1 dikatakan karena iman dibenarkan, karena iman diselamatkan, karena iman kita lahir baru.
最后，约翰福音十四章十二节告诉我们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事。
Dan di Yohanes 14 ayat 12 dikatakan barang siapa percaya kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar.
圣经当中特别跟我们强调信的重要。
Jadi Alkitab sangat menekankan bahwa iman itu sangat penting bagi kita.
如果我们说我们自己做不到，你还可以被原谅。
Mungkin kalau kita suka bilang kita enggak sanggup melakukan satu hal.
但是如果我们不相信上帝能帮助我们，我们不相信我们靠神能够做到，那我们就有罪了。
Kalau kita bilang kita sendiri enggak sanggup itu boleh dimaafkan. Tapi kalau kita bilang Tuhan tidak dapat menolong kita untuk dapat sanggup melakukan sesuatu, itu adalah sebuah dosa.
Nah, 所以给大家简单解释一下什么叫做信。
Jadi kita jelaskan dengan sangat gampangnya apa itu iman.
人自己如果完全有把握对一件事情,
apabila manusia
人自己如果对一件事情有完全的把握说我可以做,
apabila kita sungguh manusia punya kepercayaan yang sangat kuat bahwa saya bisa melakukan segala hal.
Nah, 这个叫做自信.
Ini namanya confidence, namanya percaya diri.
这个叫骄傲.
Ini namanya kesombongan kita.
Nah, 如果一个人一直说我什么也做不到.
Nah, kalau orang bilang kayak aduh aku enggak bisa ngapa-ngapain.
这个叫自卑.
Ini namanya rendah diri.
还有一种人.
Ada satu macam orang lain.
我自己做不到.
Saya sendiri enggak bisa, enggak sanggup.
上帝也做不到.
Tuhan juga enggak sanggup.
我靠着上帝也做不到.
Aku bersandar sama Tuhan juga tidak sanggup.
上帝帮助我也做不到.
Tuhan menolong aku pun juga aku enggak sanggup.
这个叫做没信心.
Ini namanya dipanggil tidak punya iman.
所以弟兄姐妹们, 我们做神的儿女, 我们不能够自卑.
Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita enggak boleh.
我们也不能太自信.
Sebagai anak-anak Tuhan kita enggak boleh rendah diri, enggak boleh terlalu percaya diri.
所以你要有信心, 但是你不能没有信心.
Jadi kita harus punya iman dan kita enggak boleh enggak punya iman.
但是大家要记住, 信心是从依靠神来的.
Tapi kita harus jelas satu hal yaitu iman kita datang dari kita bersandar kepada Tuhan.
你依靠自己, 那不叫信心.
Bersandar pada diri kita sendiri itu namanya bukan iman.
你信神能做, 你才有信心.
Kita percaya bahwa Tuhan dapat melakukannya, kita
所以,
baru dapat percaya diri.
所以耶稣在这里问, 你们信我能做这事吗?
Karena itu Tuhan bertanya, apakah kalian percaya bahwa aku dapat melakukannya?
他们说主啊, 我们信.
Dan orang buta ini mengatakan, ya Tuhan kami percaya.
弟兄姐妹们, 我们信吗?
Jadi pertanyaannya, apakah kita percaya?
我们信主就能为你做.
Apakah kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan hal-hal bagi kita?
你信你自己能做, 你是骄傲.
Dan kita percaya kita sendiri bisa melakukan, itu namanya sombong.
你信你不能做, 你叫自卑, 你会灰心.
Kita percaya kita enggak bisa, itu kita rendah diri, itu kita tawar hati.
但是如果你不相信神能做, 那你就很麻烦.
Tapi kalau kita tidak percaya Tuhan mampu, nah ini adalah sebuah masalah.
Nah, 所以保罗这样说一句话.
Jadi Paulus mengatakan satu hal.
保罗说, 我所交托给神的, 上帝没有叫任何一件事情落空.
Jadi Paulus mengatakan, apapun yang aku serahkan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan.
上帝没有一件事情叫我羞愧的.
Tidak ada satu hal pun yang kemudian Tuhan membuat aku malu.
Nah, 弟兄姐妹们, 你软弱吗?
Jadi apakah kita adalah orang-orang yang lemah?
你软弱, 你祷告神, 你相信神一定会让你刚强起来, 哎, 不久, 你一定刚强.
Kita orang-orang yang lemah, kita minta sama Tuhan dapat kekuatan dari Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kita kekuatan.
你胜不过什么罪, 但是你相信神会帮助你胜过, 那你就一定会胜过.
Kita mungkin gak bisa mengalahkan dosa, kita percaya tapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan mengalahkan dosa, kita pasti akan bisa mengalahkan dosa.
因为这叫你对上帝的信心.
Karena ini namanya adalah kepercayaan kita kepada Tuhan.
你什么都做不到,没关系.
Kita sendiri enggak sanggup ngapa-ngapain, enggak apa-apa.
只要你相信上帝能够为你做到.
Asalkan kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan hal itu bagi kita.
所以弟兄姐妹们, 基督徒一定要相信神.
Jadi sebagai orang Kristen, kita harus percaya kepada kuasa Tuhan.
你相信神, 你叫基督徒.
Kita percaya sama Tuhan, barulah kita dipanggil orang Kristen.
神是信实的. 上帝是信实的.
Tuhan adalah Maha Kuasa.
他的话是可以相信的.
Dan apa yang firman Tuhan bisa kita percaya.
因为他自己就是可信的.
Karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang layak untuk kita percayai.
所以提醒弟兄姐妹们, 基督徒一定要信神.
Jadi orang Kristen harus percaya kepada Kristus.
好了,他们说, 主啊, 我们信, 耶稣就摸他们的眼睛说, 照着你们的信给你们成全了.
Jadi mereka menjawab, ya Tuhan kami percaya, dan Yesus pun menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu.
弟兄姐妹们, 无论哪一方面, 只要你信, 上帝就能够给你成全。
Jadi dalam hal apapun, asalkan kita percaya kepada kuasa Tuhan, Tuhan pasti dapat mengabulkannya untuk kita.
但是要注意一件事情。
Kita harus perhatikan satu hal.
耶稣问他们两个人，你们信不信的时候，他们说我们信。
Pada saat Yesus bertanya kepada mereka, percayakah kalian? Mereka mengatakan, iya, aku percaya.
他们说我们信，他们里面也是信的。
Waktu mereka mengatakan, iya, kita percaya, hati mereka pun juga percaya.
当他们信的时候，耶稣就医治他们。
Jadi waktu mereka percaya, hati mereka percaya, Tuhan pun menyembuhkan mereka.
所以这个不像那个有一个癫痫的孩子的父亲那样。
Jadi ini enggak sama seperti case yang anak papa dari anak yang lumpuh.
啊，癫痫的孩子的父亲求耶稣的时候，耶稣问：“你信吗？”那个孩子的父亲说：“主啊，我信，但我信不足。”
Nah, waktu itu waktu dia bertanya kepada papa anak itu, papanya mengatakan, waktu bertanya, apakah kamu percaya? Aku percaya, tapi imanku tidak cukup.
Nah, 这两个人跟那个父亲不一样。
Jadi ini adalah tidak sama halnya.
这两个人说我信，他们就真的信，他们就真的得着了。
Dua orang buta ini mengatakan aku percaya dan hati mereka memang sungguh-sungguh percaya.
弟兄姐妹们，很多时候我们说信，这里不信呐。
Jadi seringkali kita mulut kita mengatakan kita percaya, tapi hati kita tidak percaya.
我们嘴巴上讲得很好听，我信，心里不承认。
Jadi yang kita omongkan itu kedengarannya baik kita percaya, tapi hati kita enggak sebenarnya enggak mengakui.
啊，口里承认，心里不信。
Jadi mulut kita mengakui, hati kita tidak sungguh-sungguh percaya.
这个不叫信。
Ini namanya berarti bukan percaya.
圣经告诉我们，口里承认，心里相信。这是耶稣所喜欢的。
Alkitab mengatakan, mulut kita mengakui, hati kita percaya, ini barulah hal yang menyukakan hati Tuhan.
啊，所以我们每一个人不要骗人。
Jadi jangan kita kemudian membohongi orang lain.
不要骗别人，不要骗自己。
Jangan kita bohongi orang lain, jangan kita bohongi diri kita sendiri.
牧师传道问你信吗？你说我信，但是这里不信。
Waktu pendeta bertanya kepada saudara, saudara percaya atau tidak? Saudara mengatakan percaya, tapi hati saudara tidak percaya.
所以弟兄姐妹们，这两个瞎子为什么得救了？
Jadi kenapa dua orang buta ini diselamatkan?
因为他们的信救了他们。
Karena iman mereka yang menyelamatkan mereka.
那弟兄姐妹，神在什么样的人身上做工啊？
Jadi Yesus itu bekerja di orang yang seperti apa?
上帝应允什么人的祷告啊？
Yesus mendengarkan doa orang yang seperti apa?
应允什么样的人祷告？
Doa orang yang seperti apa?
信的人啊，刚才有人回答信的人。
Ada yang menjawab tadi orang yang percaya kepada Tuhan.
很多时候我们责怪上帝。
Seringkali kita menyalahkan Tuhan.
你怎么不听我祷告啊？
Kenapa Tuhan enggak dengerin doa saya?
我已经很苦了，我已经很难了，我已经祷告给你，你怎么不听我祷告啊？
Saya udah begitu menderita, saya udah berdoa terus-terusan sama Tuhan, kenapa Tuhan enggak menjawab?
啊，耶稣要问你，你怎么不信我呀？
Yesus mungkin mau bertanya balik kepada kita, kenapa saudara enggak percaya? Kenapa kita enggak percaya?
你祷告了，你交托了，但你不信我呀。
Kita udah berdoa, kita udah menyerahkan kepada Tuhan, tapi hati kita enggak sungguh-sungguh percaya.
啊，有的人就说了，我信呀，我不信我怎么会祷告呢？我祷告一定是我信呐。
Mungkin kita menjawab, ya pasti percayalah orang kita. Kalau kita enggak percaya, kenapa kita harus berdoa sama Tuhan?
哎，我告诉大家。
Saya beritahu kepada saudara.
你祷告的时候不一定代表你信。
Kita berdoa sama Tuhan bukan artinya kita pasti percaya dengan Tuhan.
那所以很多时候信比一个做外面的表面的祷告来说更重要。
Jadi seringkali iman kita itu lebih penting dibanding apa yang kita lakukan di luar apa gitu kita berdoa kepada Tuhan.
最后三十节三十一节，他们的眼睛就开了。耶稣切切地嘱咐他们说：“你们要小心，不可叫人知道。”他们出去，竟把他的名声传遍了那地方。
Ayat 30 sampai 31, maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini.
啊，当他们因为信耶稣得到医治的时候，耶稣提醒他们，小心不要把我的名声传出去。
Jadi waktu mereka sudah dapat melihat, dikatakan sama Tuhan supaya mereka tidak menceritakan hal ini kepada orang-orang banyak.
但是我们看到，虽然耶稣警告他们。但是他们还是按耐不住心里的喜悦，看到上帝为他们做工的这种喜悦，他们传出去。
Tapi dia 31 dibilang, tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Jadi mereka tidak dapat mengontrol kesukacitaan mereka untuk memberitahu kepada orang-orang banyak.
他们以为他们这样传出去是好心，要传扬耶稣的名，他们以为这样。
Jadi mereka mengira bahwa mereka menceritakan tentang kepada orang-orang lain itu bisa mengharumkan nama Yesus.
但是当他们这样去做的时候, 他们就违反了神的命令, 违背了神的命令.
Waktu mereka melakukan hal ini, itu mereka melanggar perintah dari Tuhan.
那弟兄姐妹们, 其实耶稣为什么不让他们把自己的名传出去?
Nah, tapi sebenarnya kenapa Yesus gak membolehkan mereka untuk menceritakan hal ini kepada orang?
因为耶稣清楚一件事情,
karena Yesus tahu satu hal yang sangat jelas.
Yesus 知道, 人不会因为神迹 而相信耶稣.
Yesus tahu bahwa orang tidak akan percaya kepada Yesus karena mujizat yang dia lakukan.
更多的人听见耶稣行神迹, 到最后, 他们只不过是相信, oh, Yesus是一个会行神迹的人.
Ada banyak orang yang menyaksikan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang banyak, tapi mereka hanya percaya bahwa, oh, Yesus mampu melakukan hal-hal ajaib.
Nah, 所以神迹奇事并不会让人接受耶稣.
Jadi, hanya mujizat itu tidak akan membuat mereka dapat kemudian percaya kepada Tuhan.
所以我们在圣经当中看到, 当耶稣行神迹、行医治的时候, 他只是单单的、单纯的说, oh, 我怜悯这个人.
Jadi, di saat-saat di mana Yesus itu menyembuhkan orang, melakukan mujizat, itu dia semata-mata karena berbelas kasihan kepada orang yang dia lihat.
他怜悯人的需要，所以他医治，他行神迹.
Jadi Yesus menyembuhkan mereka karena mereka dia kasihan dengan orang-orang itu.
所以大家要小心一件事情.
Jadi kita harus hati-hati dengan sebuah hal.
耶稣没有一个思想说, 我为什么还没有出名啊? 为什么还没有人给我打广告啊?
Yesus tidak punya pikiran sama sekali bahwa, oh kenapa aku belum cukup populer, belum cukup terkenal? Kenapa enggak ada orang yang promosi bagi aku?
Yesus 他永远在做一件事情, 就是他靠着圣灵做神的工.
Yang Yesus lakukan dari dulu hanya satu, yaitu dia bekerja bersandar dengan Roh Kudus.
他训练门徒传道, 让人可以明白道.
Dia berkhotbah, dia melatih murid-muridnya itu
明白道呀，啊，他医病，他赶鬼，他都是为了叫人得好处。
Jadi yang dia lakukan, pekerjaan yang dia lakukan, dia menyembuhkan orang, dia mengusir setan, itu semua adalah pekerjaan baik yang dia lakukan.
所以耶稣他一切所行的都是为了叫上帝得荣耀，而不是荣耀自己。
Jadi yang dia lakukan adalah untuk Tuhan, untuk membawa kemuliaan kepada Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri.
所以耶稣提醒那两个人，你们不要出去传，不要讲。
Jadi makanya itu Yesus mengatakan kepada mereka jangan ini disebarkan ke orang lain.
因为耶稣知道他在做他本分之内的事情.
Karena Yesus tahu bahwa dia sedang melakukan pekerjaannya yang memang dia lakukan.
那所以弟兄姐妹们，今天无论是基督徒啊，无论哪一个基督徒，神徒也好，信徒也好。
Jadi bagi orang Kristen mau apakah itu jemaat, apakah itu hamba Tuhan.
无论我们做了什么样的工作。 医病也好，赶鬼也好，啊，这个传福音使人归主也好，或者做了很多帮助别人的事情啊，怎么都好。如果你做了这样的事情，
pekerjaan apapun yang kita lakukan, apa itu menyembuhkan orang atau itu mengusir setan atau itu kita menyebarkan Injil, membawa orang untuk mendengar, untuk percaya sama Tuhan.
你都要记住一件事情，不要宣扬自己的名。
Yang kita harus jelas adalah supaya apa yang kita lakukan ini jangan membawa kemuliaan pada diri sendiri.
上帝若给我们能力，给我们力量，我们就做就好了。
Apabila Tuhan memberikan kepada kita talenta, memberikan kepada kita kekuatan, kita lakukan.
Kita hanya
lakukan sebatas apa yang Tuhan berikan kepada kita.
不要把这种东西归给自己，要归给上帝。
Jangan ini menjadi kemudian membawa kemuliaan, ketenaran bagi kita sendiri.
我见过有一些基督徒天天嘴上挂着谁谁谁是我传福音得救的.
Ada banyak orang Kristen yang saya dengar mengatakan, oh saya percaya sama Tuhan karena hamba Tuhan siapa.
教会什么什么什么东西是我奉献的.
Di gereja apa-apa-apa itu saya yang mendonasikan.
我一个月奉献多大多大多大，很多人这样讲。
Sebulan saya memberikan persembahan segini, segini, segitu.
弟兄姐妹们, 我提醒, 不要归给自己.
Jangan kita membawa kemuliaan bagi diri kita sendiri.
免得我们自己落入到罪当中.
Jangan sampai kita masuk dan jatuh dalam dosa.
你愿意做, 感谢主, 上帝纪念你.
Apabila kita bersedia melakukan pekerjaan bagi Tuhan, Tuhan yang akan
因为耶稣自己也是这样去行的.
Karena Yesus sendiri juga melakukan pelayanan dengan seperti ini.
他来了就是见证天父, 没有见证自己。
Dia datang untuk memberi kesaksian bagi Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri.
啊, 他做的任何事情都是为了荣耀天父。
Dan semua pekerjaan yang Yesus lakukan adalah untuk memuliakan Allah Bapanya.
他没有觉得自己很厉害,很了不起。
Dia enggak merasa bahwa dirinya hebat.
啊, 所以这个是 单单讲出来一点提醒大家.
Jadi ini adalah satu poin yang untuk mengingatkan kita semua.
我们回到今天的经文当中.
Kembali ke Alkitab bacaan firman Tuhan hari ini.
这两个瞎子的信心是我们要特别注意的.
Iman dua orang buta ini adalah satu hal yang kita perlu perhatikan dengan sangat.
他们有信心跟随耶稣，离开他们原来行的道，跟随耶稣.
Iman mereka membawa mereka supaya mereka berani untuk keluar dari jalan yang biasanya mereka lewati untuk ikut Yesus.
他们放弃他们其他的方向，单单跟随耶稣.
Dan mereka mau melepas jalan yang biasa mereka lakukan untuk hanya mengikut Yesus.
他们有信心呼求.
Mereka punya iman, mereka percaya bahwa mereka dapat sampai mereka bisa berseru-seru kepada Tuhan.
用言语来表达他们的需要.
Dan mereka berseru-seru dengan mulut mereka menceritakan keperluan mereka kepada Yesus.
他们有信心在众人当中发出声音. 不害怕别人异样的眼光.
Dan mereka berani untuk kemudian berseru-seru di hadapan Tuhan, di hadapan banyak orang, dan enggak peduli apa orang lain yang akan dipikirkan orang lain terhadap mereka.
他们有信心宣告耶稣是弥赛亚.
Dan mereka punya iman dan mereka punya keberanian untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias.
他们知道自己不配得到医治，但是他们却有信心向耶稣求怜悯.
Mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak mendapat kesembuhan, tapi mereka berani untuk minta kepada Tuhan belas kasihan dari Tuhan.
他们有信心耶稣能医治他们.
Dan mereka percaya, mereka punya iman bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan mereka.
最后他们有信心说，主啊，我们信.
Dan mereka juga dapat dengan berani, mereka dengan iman mereka mengatakan, ya Tuhan, kami percaya.
Nah, 弟兄姐妹们，我实在是盼望我们都能够明白信心的重要.
Jadi saya sungguh-sungguh berharap kita semua dapat mengerti kepentingan, berapa pentingnya iman kita terhadap Tuhan.
因为信心对于我们基督徒来说，是我们得到基督恩惠的重要条件.
Karena iman itu sebagai orang Kristen adalah syarat satu-satunya untuk mendapatkan untuk
领受基督恩惠的重要条件.
Untuk mendapat anugerah dari Tuhan, berkat
所以,
dari Tuhan.
如果你想要领受基督的怜悯,
jadi apabila kita mau mendapatkan belas kasihan dari Tuhan,
那你必须对基督耶稣的能力有信心.
Jadi kita harus percaya, kita harus beriman terhadap kuasa dari Tuhan.
如果想要耶稣为你做什么,
kalau kita ingin Tuhan melakukan sesuatu bagi kita,
那我们就必须确定耶稣有能力成就我们所求的.
Maka kita harus terlebih dahulu percaya bahwa Tuhan mampu untuk memberikan apapun itu yang kita minta.
而上帝怎么回应呼求他的人呢? 上帝怎么回应呼求他的人?
Dan bagaimana Tuhan akan meresponi orang yang meminta kepada dia?
就是照着我们的信心的大小.
Dan dia akan meresponi sesuai dengan betapa besar iman kita terhadap dia.
而不是按着你的想法,你的方法, 不是.
Dan bukan berdasarkan dengan pikiran kita sendiri.
所以弟兄姐妹们, 基督知道我们的信心,
jadi Yesus tahu iman kita.
这个是今天我们最大的安慰.
Nah, ini adalah sebuah anugerah yang paling besar yang kita dapatkan di saat ini.
他知道我们的信心.
Karena Yesus tahu iman kita.
虽然很多时候我们的信心会软弱,
jadi meskipun iman kita itu kadang-kadang bisa lemah,
别人也看不到我们的信心.
Orang lain juga tidak dapat melihat iman kita.
甚至我们都自己怀疑自己有没有信心.
Bahkan kita sendiri mungkin ragu apakah kita percaya atau tidak percaya.
但是上帝告诉我们，他知道我们的信心.
Tapi Tuhan mengatakan Yesus sendiri tahu.
他知道我们的信心怎么样.
Kalau Yesus tahu, jadi gimana?
所以弟兄姐妹们，求主帮助我们.
Jadi kita bisa minta pertolongan dari Tuhan.
使我们能够学习依靠主.
Supaya kita dapat belajar firman-Nya, kita dapat bersandar kepada Tuhan.
因为只有我们依靠主, 我们才有信心.
Karena hanya dengan kita bersandar sama Tuhan, baru kita dapat
只有我们依靠主, 我们的信心才会更坚定.
Baru kita dapat punya iman yang lebih kuat.
并且我们持续不断地依靠主, 我们就有持续不断的信心.
Dan kalau kita terus-terusan bersandar kepada Tuhan, kita akan terus-terusan punya iman yang teguh.
当我们持续地依靠主的时候, 我们有 恒久的信心的时候, 我们才有能力遵行他的话。
Nah, baru dengan iman kita yang terus-terusan dan teguh itu, kita baru dapat taat kepada firman Tuhan.
简单说，我们有信心，我们才能听他的话。
Jadi dengan gampangnya, kalau kita punya iman, baru kita dapat mendengar dan taat pada firman Tuhan.
所以今天我们的状态，为什么很多时候我们不能够听上帝的命令？
Jadi kenapa kondisi kita sekarang seringkali kita tidak bisa taat?
这个是因为我们对上帝没有依靠，我们没有信心。
Itu karena iman kita sama Tuhan tidak teguh.
好了，三个问题留给大家。
Ada tiga pertanyaan untuk kita responi.
第一个问题,
pertanyaan yang pertama,
你愿意离开你自己熟悉的道路, 转过来专心跟随主吗?
Apakah saudara bersedia untuk meninggalkan jalan yang kita sudah familiar untuk mengikuti Yesus?
第二个问题,
pertanyaan yang kedua,
你愿意无论何时都敢承认耶稣是你的主吗?
Apakah saudara bersedia untuk di saat, di kondisi apapun, di saat apapun, menyuarakan bahwa Yesus adalah penolong kita?
我再重复第二个问题啊。
Kita ulang pertanyaan yang kedua.
你愿意无论何时何地都承认耶稣是你的主吗?
Apakah saudara bersedia di saat apapun, di kondisi apapun, dimanapun, kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kita?
最后一个问题。
Pertanyaan yang terakhir.
你相信耶稣有能力为你成就
Apakah saudara percaya bahwa Yesus punya kuasa untuk mengabulkan, untuk melakukan segala sesuatu yang kita perlukan? Mari kita masuk dalam doa.
亲爱的主, 我们真感谢你。
Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu.
主啊，因为你对你的儿女一直有满满的慈爱。
Karena kasih Tuhan tidak pernah ada habisnya bagi kami anak-anakmu.
因为你一直使用你的话语来不断地提醒我们。
Karena Tuhan dengan firman Tuhan, Tuhan selalu mengingatkan kami hari demi hari.
你一直用你的话语不断地去提醒那真是你门徒的人。
Dengan firman Tuhan, Tuhan selalu mengingatkan kami ada yang merupakan murid-murid Tuhan.
我们当有怎样的信心在你的面前。
Pada saat kami membawa iman kami yang seperti apa ke hadapan Tuhan.
我们当如何来到你的面前寻求信心?
Pada saat kita meminta dan memohon iman dari Tuhan.
主啊，今天你告诉我们，只有我们离开我们熟悉的、我们所依赖的环境、依赖的方法，来到你面前单单依靠主的时候，我们才有信心。
Tuhan, kami hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk dapat melepaskan ya Tuhan segala pikiran kami, segala jalan yang kami sudah familiar untuk terus ikut sama Tuhan.
主啊，你也告诉我们， 当我们无论身处在任何环境、任何人群， 我们都敢承认我们是你的儿女的时候。
Tuhan juga mengingatkan kami ya Tuhan bahwa di tengah orang banyak kita dapat berani untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kita.
主啊，你也提醒我们， 让我们能够依靠你，就能够持久， 持守能够依靠主。
Tuhan juga mengingatkan kita supaya kita dapat bersandar kepada Tuhan.
因为当我们依靠主，我们有信心的时候，我们才有力量遵行主的话。
Karena dengan bersandar kepada Tuhan, kita dapat iman untuk dapat taat kepada apa yang Tuhan mau.
主啊，求你帮助我们。
Tuhan yang tolong kami semua.
将这样寻找渴慕的心加给我们。
Supaya kami dapat mempunyai hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan.
使我们回转在你的面前。
Kami dapat kembali ke jalan Tuhan.
使我们能够专心跟随主的道路。
Kami dapat fokus untuk berjalan di jalan mencari Tuhan.
主啊，愿你的话语提醒我们，帮助我们。
Tuhan dengan firman Tuhan mengingatkan kami dan juga menolong kami.
求主的话语成为我们的力量和帮助。
Supaya firman-Mu dapat menjadi pertolongan kami.
求主听我们这样的祷告。
Tuhan, kami berdoa, Tuhan yang dengarkan doa kami.
我们这样祷告祈求是奉我主耶稣基督的圣名。
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.
Amin.
愿神赐福他自己的话语，赐福弟兄姐妹们。
Tuhan yang memberkati kita semua。